Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар. Кыргызстандын кээ бир түрмөлөрүндө ачкачылык жараяны улануда.
Атайын прокуратуранын маалыматына ылайык, ачкачылык жарыялагандар талаптарын расмий түрдө жетекчиликке билдириши элек.
Жогорку кеңештин комитет башчысы Туратбек Мадылбеков акцияны кылмыш топтору уюштурган дейт.
Анткени биз акыркы кездерде биз уюштурган кылмыштуу топко каршы күрөшүү жарыялаганбыз.
Мина Корпорейшн ишканасы менен кыргыз өкмөтүнүн тирешүүсү уланууда.
Расмий Бишкек Дубайда катталган бул компания Манастагы мурдагы америкалык база азыркы транзиттик борборду май менен жабдууда коррупциялык схемаларды колдонгонун айынан Кыргызстан былтыр Орусия өлкөгө импорт болуп жаткан күйүүчү майга кошумча салык киргизүүсүнө кириптер болду деп эсептейт.
Жапониянын Фукусима атомдук станциясынын коркунучу өсүүдө.
Токио электр ишканасы радиациянын жогорулашына реактордун активдүү бөлүгүндөгү катмардын жабыркашы себеп болушу мүмкүн деп божомолдоодо.
Бул жана башка окуялар тууралуу биздин берүүбүздөн угасыздар. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүзөм. Овалу жаңылыктар. Кыргызстандагы бир катар түрмөлөрдө ачкачылык акциясы уланууда. Кечээ жакын дарабакта отурган 100 чукул адамак үйдүн алдына митингке чыгып ачкачылык жарыялагандардын талаптарынын аткарылышын, абак жайларда абал жакшырышын талап кылышты. Алардын бири Жумагүл Түмөнбаева.
Биздин балдардын ушу ачкачылык жарыялап аткан требованияларын эметсин аткарышсын, ошону гана требовать этип келдик бизге, башка эчтекенин кереги жок. Мына беспредел кылып атат, дары дармек жакшы карап атат, балдар карап атат, сыртка чыккан балдарды условиялар жок, сыртка чыккан балдарды кайла кармап салып атат.
Митингке чыккандар менен кездешкен түзөтүү мекемелеринде көзөмөл жүргүзүүчү прокурордун жардамчысы Эмиль Базаркуловдун айтымында абактагылар расмий түрдө талаптарын билдирише элек. Акция 25 мартта башталган кырдаалды жөнгөрүү үчүн атайын штаб түзүлгөнү кабарланган. НАТО бир жумага жакын созулган сүйлөшүүдөн кийин Ливиядагы аскерий операцияларга командачылык кылууну АКШ башындагы коалициядан толук өткөрүп алганга макулдук берди. Бул жөнүндө кечээ НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен билдирди.
NATO allies have decided to take on the whole military operation.
НАТО альянсы улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык Ливиядагы бардык аскерий операцияларды өзүнө алууну чечти. Биздин максат жарандарды жана элдүү аймактарды Каддафинин режиминин чабуулунан коргоо. НАТО резолюциянын бардык аспекттерин ашык кеми жок аткарат деп билдирди Расмусен. Жекшембі күнү эл аралык күчтөр Триполига жана Каддафини бекем колдогон Сирте шаарына абадан сок курганы, Мисрата шаарында Каддафичил күчтөр менен эрегишчилердин салгылашып жатканы кабарланган. 27 мартта ошо козголоңчулар чыгыштагы маанилүү Расланов жана Брега мунай иштетүүчү комплекстерин стратегиялык Аждабе шаарын кайра ээлешкен. Сирия Латакия порт шаарына аскер жайгаштырды. Буга Латакиядагы антиөкмөттүк демонстрациялар учурунда маалыматтарга караганда 12 киши ок жаңылып өлгөнү себеп болду. Абалды жөндөө үчүн кечээ Ливия өкмөтү мурда түштүктөгү Дерраадагы демонстрация учурунда камалган Диана Жавабраны абактан чыгарды. Ишембе күнү саясий жүйө менен кармалган 260 адам бошотулган эле. Активисттер 2 жумадан ашуун убакыттан берки толкундоолордо 126 адам өлгөнүн айтышууда. Сириянын бир өкмөтүнүн расташынча нааразылык чыгууларда 27 киши, анын ичинде 20 демонстрант өлгөн. Бүгүн Жапониянын түндүк чыгышында 6.5 балдык жер тербетүү болду. Жапон бийликтери зилзалага байланыштуу Мияги префектурасында цунами болоорун жергиликтүү элге эскертти. Жер титирөөнүн зыяны жөнүндө маалымат жок. 11 мартта ушул аймакта болгон 9 балдык жер титирөө жана цунами Фукусима атомдук электростанциясына олуттуу зыян келтирген. Бийликтердин маалымдашынча табигый апаатта 10600 ашуун адам курман болгон жана 16500 адам тайынсыз жок. Кыргызстан түштүгүндө ич келте жуккан 14 адам катталды. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин билдиришкендей, жыл башынан бери Жалал Абадта ич келтеге чалдыккан 13, Ош облусунда 1 адам катталган. ичек карыны оорулары менен ооругандардын саны жаз айларында жаз айларынан көбөйө баштайт. Мындай оорулар түштүк облустарында көбүрөөк кездешет. Ичек карыны оорулары таза суунун жоктугунан, өздүк гигиена сакталбагандыктан жана жердемиштерди жуубай колдонуудан келип чыгат. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 26-28 март күндөрү жааган жааган чачынга байланыштуу Кыргызстан тоолуу аймактарында кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот, айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Айрым аймактарда сел да жүрүшү ыктымал. Абанын температурасы күндүз чүй менен таласта 7-12 градус, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 10-15 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл алабында 6-11 градус, тоолуу наарында 5-10 градус болот деп болжолдонууда. Бишкек шаарында күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстандагы бир катар түрмөлөрдө ачкачылык жараяны уланууда. Кечээ абактагылардын жакындары Ак үйдүн алдына митингге чыгып, ачкачылык жарыялагандардын талаптарынын аткарылышын жана түрмөлөрдөгү абалдын жакшырышын талап кылышты. Жаза өтөө кызматы болсо, абактардагы жагдайды жөнгөрүү үчүн сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеп салат.
Жыйырма жетинчи мартта Ыргыл аймактагы абактарда отурган адамдардын кеминде 100 чукул жакындары Ак үйдүн алдында митинг уюштурду. Чукулгандар абактардагы күч колдонууну жана башаламандыкты токтотуу керек, унапыз берилишин талап кылабыз өңдү плакаттарды алып жүрүштү. Абакта жаткан уулу үчүн митингге чыкканын айткан Бишкек тургуну Жумагүл Түмөнбаева чукулгандардын талабын мындайча түшүндүрдү.
Биздин балдардын ушул ачкачылыкты жарыялап аткан требованияларын эметсин аткарышсын, ошону гана требовать этип келип бизге, башка эчтекенин кереги жок. Мына беспредел кылып атат, дары дармек жакшы карап атат, балдар карап атат, сыртка чыккан балдарды условиялар жок, сыртка чыккан балдарды кайла сазынып кармап салып атат, анан 21-30-31 кетиришеткен аяктан жакшы карашкан жок. Аяктан мына өлүп чыгып атышат мына.
Чогулгандар менен түзөтүү мекемелеринде көзөмөл жүргүзүүчү атайын прокуратуранын өкүлү Эмиль Базаркулов келип сүйлөшүп, абалга түшүндүрмө берди. Анын айтымында абактагылар түрмөлөрдөгү шарттарга нааразы эмес, ошентсе да тамактан баш тартышууда. Түзөтүү мекемелеринде көзөмөл жүргүзүүчү атайын прокурор Кубан Мамакиев абактагылар жетиштүү дары дармек, тамак аш менен камсыз болгонун билдирди.
Күндө завтрак, обед, ужин жасап берип атышат, туурабы? Алар албай атат. Ким күнөөлүү? Азыр усиленный вариант болду. Медикаменттер аябай топтолуп тура. Кечээ эле кайта алыштыруу ошо зоналардын баарына распределение жасашты. Бүт баары контролдо. А тамакты жебесе ким күнөөлүү? Биз күнөөлүүбүзбү?
Атайын прокуратуранын маалыматына ылайык, ачкачылык жарыялагандар талаптарын расмий түрдө жетекчиликке билдириши элек. Деген менен Азаттыкка Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайында жаткан өзүн аксакал деп тааныштырган адам байланышка чыгып, айрым талаптары менен бөлүшкөн болчу.
Милиция органдары беспредел адамдарды урбай, закондуу жолунда кылмышкер болсо ошону кармаш керек. Эгин адамдарды тыкпасын. Прокуратура органдары бийлик билбей туруп моюнга коюлбаган нерселерди доказательство этип туруп көрүп берсин.
Абактардагы ачкачылык акциялары 25 марттан бери уланууда. Жаза өтөө кызматынын тарбия бөлүмүнүн жетекчиси Казыбек Үмөтовдун Азаттыкка билдиришинче, ачкачылык жарыялагандардын негизги бөлүгүн номер 1, 3, 8, 10, 16 жана 19 түрмөлөрүндө отургандар түзөт. Калган тергөө актардын көпчүлүгүндө оорулуулар болгондуктан аларда ачкачылык жарыялагандар аз. Түрмөлөрдөгү бул жагдайды күч колдонулбастан сүйлөшүү жолу менен чечүү пландалууда, дейт Үмөтов.
Бүгүнкү күндө биздин мекемелерде күчөтүлгөн шартта кызмат өтүп атабыз. Ар бир мекемелерде бүгүнкү күндө ушул жагдайга караша пландар түзүлгөн. Бүгүнкү күндө мекемеде отурган соттоочулар менен да айыпкерлер менен дагы бүгүнкү күндө толук сүйлөшүү иретинде жумуш өткөзүп атабыз.
Кыргызстанда 10 ашык түрмө, 6 тергөө абагы бар. Расмий маалыматка ылайык, кыргыз түрмөлөрүндө 10,000 жакын адам кармалып турат. Ачкачылык акцияларын камактагылардын жакындары түрмөлөрдөгү абалдын начардыгы жана мыйзамдын сакталбай жаткандыгы менен түшүндүрүшсө, жаза өтөө кызматынын айрым өкүлдөрү бул жагдайды кылмыш дүйнөсүнүн айрым төбөлдөрүнүн аракети катары сыпатташууда. Буга өлкөдө уюшма кылмыштуу топторго каршы жүргүзүлүп жаткан күрөш себеп болгону белгиленүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Түрмөлөрдөгү ачкачылык акциясына байланыштуу Жогорку кеңештин укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупция менен күрөш комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди. Азыр ушул маекке назар салыңыздар.
Түрмөлөгү абалды угуп атсаңыз керек, э? Бардык абактарда азыр ачкачылык акциясы жарыяланды. Анан бул эмнеден кабар берет? Эмнеге ушундай акциялар башталып атат?
Эми мындай акциялар бизде илгеринен бери эле келатат. Бул жерде Камчы Көлбаев менен жана башка тиги уюшулган кылмыштуу топтун лидерлерин уюштурган деп эсептейм. Бирок булардын эмеси уюштурган топ. Анткени акыркы кездерде биз билесиздер уюшулган кылмыштуу топко каршы күрөшүү жарыялаганбыз. Ошон үчүн азыр биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери акыркы кезде мынакей бир ай, бир жарым айдан бери катуу күрөшүп атышат. Ошого карата булар биз аны токтотобуз деген сөз да. Анткени өзүңүздөр билесиз, акыркы кездерде бир канча жылдан бери, бир 10 жылга жакын болуп калды, уюшулган кылмыштуу топ өзүнүн келечегин өстүрүп өндүрүп, керек болсо мынакей мектепке чейин жеткен. Мына ошого каршы акциясы деп мен эсептеймин. Муну эң ынтымактуу болгон түрмөдө болгон ошол жакта ынтымактуулук бар. Мына ошолор тарап бизге карата мындай каршы көрсөткөнүн билдирет да. Бирок булардын ойлогон ою андай болбойт. Анткени биз мыйзамдуу түрдө мамлекет болгондон кийин мыйзамдуу иштер баарын жүргүзүш керек. Эч качан бизде мамлекет болгон жерде уюшулган кылмыштуу топ өкмөткө же болбосо бийликке эч качан өздөрүнүн жанагы ойлорун баары тең бизге диктовать этпеш керек да.
Туратбек мырза, айтыңыз, ошол түрмөдө отургандарды кайсы бир топтор колдонуп атат деген маанидечи? Анан кырдаалдан кантип чыгуу керек? Мынакей ачкачылык акциясы токтобой эле.
Эми кырдаалды мен ойлойм баардык нерсенин баары тең сүйлөшүү жолдору менен болот. Анткени ал жерде отурган адамдардын баары тең кандай ар кандай мындай кылмыштуулук менен отурган, бирок алардын баары көбү түшүнөт. Муну уюштуруп аткан топ аз эле, бирок колдоп аткандар ар кайсыдан колдоп атат деп атам. Анткени булар өзү эле солидарность бар, баары тең кезиген адамдар, бирок алар деле тынчтыкты каалайт. Келечекте терөөнү эртеңби бирси күнүбү бир убакыттан кийин баары бир ошол топтордун баары тең кайра өз ордуна келет.
Ошол түрмөдө отургандардын туугандары айтып атат, ал жактагы жашоо шарттын начардыгынан ушундай кадамга, ар кайсы кадамга барып жатышат деп. Анан ушул жагада кандайдыр шыкак болду деп ойлойсузбу?
Бул да туура нерсе. Мисалы союз угандарды салыштырганда азыркы топ эменин эмеси айырмасы бир топ бар. Ошентсе да бирок туугандар деле мурунку караганда өздөрүнүн оокаттарын киргизип жана башка шарттар негизинен бузулган. Биз шарт түзүп бериш керек аларга дагы. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Бирок азыркы кезде өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда акта каражаттын жоктугунан жана анда шарттарын бузулгандары туура нерсе. Бирок муну биз оңдоп бериш керек. Анткени алар да адам да. Кандай болбосо да убактылуу коомчулуктан бөлүнүп өзүнчө бөлөк режимде кармап аткандан кийин адам болгондон кийин биз аны мал сыяктуу карабай, аны биз туура адамга катары көрүп, бирок жакшылыкчылар түзүп бериш керек. Бул негизги биздин милдетибиз болуш керек.
Туратбек мырза, анан бул маселе парламентте каралабы? Айталы, сиздердин комитет карап кандай чара чечим кабыл алсыңар?
Эми азыр биз тиги күтө туралы негизинен требованиялардын баары тең жанагы бизге жакпаган нерсеси уюшулган кылмыштуу топту күрөшүн токтотпой деген, бул туура эмес нерсе. Биз аны биз уланта бериш керек. Ким күнөөлүү болсо ал сөзсүз түрдө ага чара көрүш керек. Ал эми бирок калган жанагы маселелерин биз карайбыз. Кудай буюрса мына дегенде өкмөт карасын. Эгер өкмөт карай албай турган болсо анан биз комитетти же болбосо парламентте көтөрүп туруп ал маселелерин биз чечкенге аракет кылышыбыз керек.
Жогорку кеңештин укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупция менен күрөшүү комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Азаттык уналгысынын таңкы 7-8 чейинки берүүлөрү мындан ары Бишкек, Нарын жана Ошто Алмаз радиосу, Караколдо LW, Таластан Next, Баткенде Салам радиосу аркылуу уктурулат. Ошентип, 1-апрелден тарта Азаттык радиосунун таңкы 7-деги берүүсүн Алмаз, LW, Next жана Салам радиосунун каналынан кармап угуңуздар. Азыркы маалымат доорунан артта калгыңыз келбесе, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз.
Сиздер азаттыктын аба толкундастар, микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоолу, азыр эл аралык жаңылыктардын учкай мазмуну. Сирия өкмөтү Латакия порт шаарына аскер жайгаштырды. Кыргызстандагы бир катар түрмөлөрдө ачкачылык акциясы уланууда. НАТО Ливиядагы аскери операцияларга командачылык кылууну АКШ башындагы коалициядан толук өткөрүп алганга макулдук берди. Кыргызстан түштүгүндө ичкелте жуккан 14 адам катталды. Бүгүн Жапониянын түндүк чыгышында 6.5 балдык жер тербетүү болду. Талиптер 27 мартта Ооган полициясынын 53 актык кызматкерин уурдап кеткенин кабарлашты. Сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Урматтуу угармандар, кечээ жекшемби күнү Жапониянын түндүк чыгышындагы Фукусима бир атомдук станциясында жана ага жакын аймактагы радиациянын деңгээли көтөрүлүп жатканы маалымдалды. Станциянын экинчи энергоблогунда радиациянын деңгээли 10 миллион эсе жогорулаганы катталып, ал жерде иштеп жаткандар коопсуз жерге чыгарылды. Суудагы радиациянын өлчөмү кадимки абалына салыштырганда 1850 эсе жогорулады. Ал ортодо Жапонияда тамак аш коопсуздугу чоң суроого айланууда. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Жапониядан келген маалыматтарга таянсак, реактордон чыккан суудагы радиациялык нурлануунун күчү 1000 миллизивертти түзөөрү аныкталды. Эгер адам бир жолу 5000 миллизиверт же узак мезгил ичинде 350 миллизиверт нурлануу алса, ал өлүмгө алып келет. Маселен, Чернобылдагы радиациянын деңгээли 350 миллизиверттен өткөндөн кийин жергиликтүү тургундар текши башка жака көчүрүлгөн. Токио электр ишканасы радиациянын жогорулашына реактордун активдүү бөлүгүндөгү катмардын жабыркашы себеп болушу мүмкүн деп божомолдоодо. Бирок азырынча адистердин расмий бүтүмү айтыла элек. Жекшембиде Токиодо өткөн маалымат жыйынында Жапониянын атом жана өндүрүштүк коопсуздук агенттигинин башчысы Хидехико Нишияма: Мен буга чейин радиациянын деңгээли 1250 эсе жогору экенин айткам. Бирок азыр 1850 жетти. Албетте, мурдагы көрсөткүч азыркыга караганда бир аз төмөнүрөөк болчу. Эффективдүүлүгү боюнча бул эки көрсөткүчтүн анча деле чоң айырмасы жок, деп айтты жапондук министр. Ишембиде Фукусима бир станциясына жакын океанда радиоактивдешкен йодтун өлчөмү кадимки абалынан 125 эсе көп экендиги аныкталган. Чөнүү деңиз жээгинен 300 метр аралыкта радиациялык талаада жүргүзүлгөн. Жапон бийликтери болсо, океандагы радиациянын деңгээли 7-8 күндө баштапкы калыбына келет деп ишендирүүдө. Адистердин пикиринде, бул мезгилде йод жарым жартылай сууда ажырап кетет. Эл аралык атом энергетикасы боюнча агенттик МАГАТЭнин башчысы Юки Амано Фукушимадагы кырсык бардык жагынан алганда өтө коркунучтуу экенин, азырынча анын аягы көрүнө электигин айтты. Агенттик Жапонияда жүргөн кызматкерлеринин санын көбөйтүп, Фукушима атомдук станциясындагы кырсыктын кесепеттерин жоюу бир нече айга созуларын билдирүүдө. Тамак аш коопсуздугу чоң суроого айланды. Жапондуктар океандагы балык менен деңиз продуктыларын пайдаланууга болобу же жокпу деген эки анжы ойдо турушат. Белгилүү болгондой, жапондуктардын күндөлүк тамак ашын дал ушул азык түлүктөр түзөт. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Фукушимага жакын аймакта балык кармоого болбостугун эскертти. Жапониядан тамак аш сатып алган өлкөлөр ар кандай чектөөлөрдү киргизүүдө. Сингапур, Гонконг жапондук жашылча жемиш алууга тыюу салса, ага Орусия, АКШ, Евробиримдик Австралия дагы кошулду. 11 мартта Жапониядагы 9 балдык зилзала менен топон суудан кийин Фукушима атомдук станциясында жарылуу болгон. Жаратылыш кырсыгынан кеминде 10000 ашуун киши наут болуп, 16000 ашуун киши дайынсыз. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Жыйырма алтынчы мартта Россиянын ондогон шаарларында оппозициячыл тилектештик кыймылы сурамжылоолор жүргүздү. Акция митинг менен башталды. Удаа эле көчөлөрдө Владимир Путиндин президент кездеги, андан соң премьер-министр катары ишкердиги кандай болду деген сурамжылоо өткөрүлдү. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Мындай акциянын өткөрүшүнө 26 март күнү Путиндин жогорку бийликте турушуна 11 жыл толушу түрткү болгон. Акцияны тилектештик кыймылы уюштуруп, карапайым кишилердин Владимир Путин көп жылдык эмгегин кандай баалашат ошону билүү болду. Кыймыл аткаминерлери билдиришинче чогултулган жооптор интернет аркылуу кийин элге таркатылмакчы. Азаттык маалыматы боюнча митингдер Москвадан сырткары Орусиянын дагы 45 калаасында өткөн. Путин өзүнө добуш бергендер алдында баркы баасы барбы же аны жоготтубу ошону билүү максаты турган. Ордо калаада өткөн митингде тилектештик кыймыл саясий жетекчилер бири Михаил Шнейдер айтышынча башкы максат Путинди кызматтан кетирүү. Антпегенде иш оңолбойт, ошондуктан атуулдарга берилүүчү суроолор.
Чувствуете ли вы, что ваша жизнь стала безопаснее? Меньше ли стало продажных чиновников? Живет ли наша страна по закону?
11 жыл ичинде жашоодогу коопсуздугуңар оңолдубу? Аны сездиңерби? Кызматтагылар парага сатылып кетүүчүлүк азайдыбы? Өлкөбүз мыйзам жолунан чыкпай жашап атабы? Сиздерге бийлик чындыкты айтып атабы? Эгерде бүгүн шайлоо өтсө, добушту Путин үчүн берет белеңиз же Путинге каршы берет белеңиз? Оппозиция көтөргөн ондогон ураандарда Путинсиз Орусия өкмөт башчы кызматтан кетсин, Путин кетсин жазуулары болгон. Митинг учурунда чыгып сүйлөгөн Дмитрий Монахов айкырыгы.
Теперь, спустя 11 лет, я хочу вам предложить подвести...
Мен 11 жыл өткөндөн кийин сизге Путин ишти жыйыштырууну сунуштаймын. Бийлик шаарларда өткөн акцияларга кандай мамиледе болот? Бийлик андан сестенеби же жокпу суроого Карнеги борборунун эксперти Николай Павлов жооп берди.
Мне кажется, что власть сама подталкивает оппозиционеров к акциям тип.
Менин оюмча бийлик оппозицияны кысымга алуу жолу менен аларды саясатта саны жок кишилерге айлантуу, акыры келип оппозициянын көчөгө чыгуусун жаратты. Тилектештик аткаминерлер айтымында 29 март күнү журналисттер алдында өкмөт башчы Владимир Путин тууралуу сурамжылоо жыйынтыгын жарыялашмакчы. Левада борбору үстүдө айда жүргүзгөн сурамжылоо жыйынтыгында Путин Медведев тандем баркы баасы алар биригишкен күндөн берки эң ылдыйкы деңгээлге жеткен. Сурамжылоого катышкан жарандар басымдуу көпчүлүгү өлкө кайсы жолдо жана кайда бара жатканы белгисиз деп жооп айтышкан. Москвадан Мусамурат Алиев.
Урматтуу угармандар, Америка Кошмо Штаттарынын Манастагы транзиттик борборуна күйүүчү май ташыган Мина Корпорейшн компаниясы премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин Москвада жасаган билдирүүсүн айыптап чыкты. Кыргыз бийликтери коррупциялык схемаларды колдонгону үчүн күнөөлөп келген бул компания премьер-министр Атамбаевдин Москвадагы сапары учурунда айткан сөздөрүн бизнести басып алуу ниети катары баалаган. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулу уулу токтолот.
Кыргызстандын аймагына Орусиядан авиакиресин алып келүү маселеси премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин Владимир Путин менен 18 мартта Москвадагы сүйлөшүүлөрүнүн жүп башында эле көтөрүлгөн. Ал жолугушуунун Орус өкмөтүнүн расмий сайты жарыялаган стенограммасында кыргыз премьер-министринин төмөнкүдөй сөздөрү келтирилет.
Сиз билгендей, биз Россиялык авиакеросиндин реэкспортун токтотуучу биргелешкен ишкананы 15 февралга дейре уюштурууну убада кылганбыз. 10 жылдай мындай реэкспорт биздеги авиабаза аркылуу жүргүзүлүп келинген жана буга мурдагы бийликтер аралашып кеткен. Бизде мындай биргелешкен ишкана 17 февралда түзүлдү. АКШнын өкмөтү менен камсыздоонун 50% дал ушул биргелешкен ишканага берүү жагы макулдашылды. Бирок мен АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү менен акыркы жолугушуумда биз эми экинчи бөлүк боюнча иштөөбүз керек экенин айттым. Анткени биз ташууну мина фирмасы жүргүзүүсүн каалабайбыз. Мунун артында биздин маалымат боюнча ошол эле Максим Бакиев турат. Биз балким дагы бир биргелешкен ишкана түзүүгө даярбыз. Бирок биз Бул ташуулар да кыргыз өкмөтүнүн катышуусу менен жүргүзүлүүсүн кааларыбызды эскерттик.
Кыргыз бийликтери менен Минакорттун ортосундагы кайма айтуушулар дээрлик бир жылга жакын убакыттан бери жүрүп келүүдө. Расмий Бишкек Дубайда катталган бул компания Манастагы мурдагы америкалык база азыркы транзиттик борборду май менен жабдууда коррупциялык схемаларды колдонгонун айынан Кыргызстан былтыр Орусия өлкөгө импортолуп жаткан күйүүчү майга кошумча салык киргизүүсүнө кириптер болду деп эсептейт. Компанияны Кыргызстандагы таза эмес иштери үчүн президент Роза Отунбаева да айыптап, маселе анын АКШ жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр учурунда да көтөрүлгөн. Минакорп болсо кыргыз тараптын дооматтарын карлоо катары мүнөздөп келүүдө. Компаниянын соңку билдирүүсүнө караганда, алар премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин Москвадагы сөздөрүндө ушундай маанайда кабыл алгандай. Минакорптун расмий өкүлү Джон Лав Азаттык радиосуна буларды айтты.
Бул Минакорптун бизнесин ээлеп алуу боюнча бир нече айдан бери жүрүп жаткан өнөктүктүн уландысы. Ал апрелдеги инкылаптын артынан дароо эле убактылуу өкмөт тарабынан башталган. Эми коалициялык өкмөт тарабынан улантылууда. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев Москвада Минакорптун артында Максим Бакиев турат деп ырастады. Бул толугу менен жалган. Өкмөт бул ырастоосу боюнча эч бир далил бере элек. Биздин көз карашыбызда кыргыз өкмөтү чет өлкөлүк инвестицияны коргоо АКШ өкмөтүнүн Манас транзиттик борборун камсыздап жаткан контракторлорунун ишине кийлигишпөө боюнча милдеттенмелерин бузуп жатат.
Деди Джон Лав, ал эми премьер-министрдин кеңешчиси Фарид Ниязов Минакорп компаниясынын Алмазбек Атамбаевдин дарегине айткан дооматтары боюнча Азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Но это их право, пусть комментируют, как хотят.
Кандай комментарий беришсе, бул алардын укугу. Атамбаев, биз бул компаниялардын май ташууну улантуусун каалабайбыз. Анткени аларды ачык айкын иштейт деп эсептебейбиз, деп айткан.
Поскольку не считаем их прозрачными.
Минакорптун иши боюнча Кыргызстанда прокуратура органдары тарабынан кылмыш иши козголгондугу белгилүү, бирок тергөө жыйынтыктала элек. Бишкектик талдоочу Кубанычбек Өмүралиевдин пикиринде мына ушул жагдайда кыргыз тараптын далили жок деген сөздөрүн чыгышын шарттоодо. Ал эми Минакорп өзүнүн ак экендигин азыркыга чейин АКШ конгрессинин иликтөөсү менен негиздеп келүүдө. АКШ конгресси 8 айга созулган иликтөөсүнүн жыйынтыгын былтыр декабрда жарылап, анда Манас транзиттик борборун май менен жабдыган эки компания көз боймочулукка барганы, бирок ал компаниялардын Бакиев режими менен каржылык байланышта турганы боюнча ишенимдүү далилдер табылган эместиги айтылган. Кыргыз тарап болсо эми АКШ өкмөт менен жетишилген макулдашууга ылайык транзиттик борбордун майга болгон муктаждыгынын кеминде 50% чейинкисин кыргыз орус биргелешкен ишканасы камсыздоосуна жетишүүнү көздөдү. Кыргыз бийлиги бул долбоорду транзиттик борборго май сатуудан түшкөн кирешени бюджетке буруу аракети катары мүнөздөп жатат. Өкмөт өкүлдөрүнүн ырастоосунда мындан бюджетке жылына бери дегенде 50-60 миллион долларын тегерегинде каражат түшмөкчү. Газпром нефть Аэро Кыргызстан деп аталган биргелешкен ишкана Бишкекте катталды. Анын 51% Орусиянын Газпром нефть Аэро компаниясы, 49% Кыргызстандан Манас май куюу комплекси мамлекеттик ишканасы ээлик кылат. Манас май куюу комплекси мамлекеттик ишканасынын баш директору Максат Шариповдун Азаттыкка айтканына караганда, биргелешкен ишкана али Орусиядан уруксат кагаздары бүтпөгөндүктөн Кыргызстан аймагына май алып кирилет. Ал эми Манас транзиттик борборун камсыздаганга чейин кыргыз америкалык өкмөт аралык келишим жогорку кеңеште ратификацияланып, анын артынан коммерциялык келишим да түзүлүүсү зарыл.
Ошол контракттын чегинде анан жазылат. Канча процент объемун кыргыздар төгүшкө сатыш керек. Ошондой документ болгондо ошол совместный предприятие аттелген топливосун түздөн түзүлө ошол центр транзиттик перевозка сатканга мүмкүнчүлүгү пайда болот. А бүгүнкү күндө контракт жок, ошол себептен аттелген топливону деле сатканга мүмкүнчүлүгү болбойт.
Максат Шарипов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Манас транзиттик борборунун күйүүчү майга болгон жылдык муктаждыгынын 50% болжол менен 160-190 миң тонна. Бирок биргелешкен ишкана алгачкы мөөнөттөрдө ал 50% чекти камсыздай албоосу мүмкүн.
Себеби бизде жанагы нефти база деп коет, май күйүүчү майды сактачу складтар бизде өтө кичинекей, ошон үчүн бир айдын чегинде
Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын кадырман угармандары ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоглу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бираздан кийин жарым сааттык жаңы программабыз ооға чыгат. Саламатта болуңуздар.